Dobrý deň pre milí poslucháči. Veľmi sme radi, že opäť môžeme vás privítať a aj seba v Slobodnom vysielači. Dnešný deň bude touto reláciou nás prevádzať Braňo, ktorý nám opäť povie niečo o zdražovaní, o energiách a o čom, Braňo?
O neoprávnenom odbere plynie a o vyúčtovaní. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač. Dnes sa povedujeme takým aktuálnym témam. Na začiatok by sme si povedali o cestovných kanceláriách a rôznych dovolenkách, ktoré nás čakajú. Následne v druhej časti relácie by sme si trošku porozprávali o vyúčtovaní, ktoré bolo v máji, a taktiež by sme si porozprávali o energiách a rôznych praktikách na spotrebiteľskom trhu.
V minulej relácii sme tu mali Judit Lašákovú, tá tentokrát nemohla prísť, hovorili sme si niečo o poistení. Veľmi radi sme za každú otázku, ktorá nám prišla, zodpovedali sme. Dúfam, že ste boli spokojní. Chcem upozorniť poslucháčov, že ak by si chceli vypočuť túto reláciu, ktorá bola minulý mesiac, tak môžu ísť na archív Slobodného vysielača. Rovnako tak si môžu pozrieť túto reláciu a vypočuť na našej stránke www.pomocpotrebiteľom.sk. Naša mailová adresa tu len zopakujem, je pomocpotrebiteľom@gmail.com, kde môžete posielať dotazy. Snažíme sa odpovedať čo najrychlejšie, avšak vzhľadom na to množstvo nevždy vieme promptne reagovať. Akékoľvek otázky k dnešnej relácii, nech sa páči, môžete adresovať na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne môžete nás kontaktovať telefonicky. 048 381 0101 je číslo, na ktorom sa môžete dotazovať a sa s nami spojiť. Takže dnes tu budeme bez Janky, som tu len s Braňom a ospravedlňujem sa za kvalitu zvuku, pravdepodobne nie je až taká, ako by sme očakávali, pretože nevysielame mimoriadne z Banskej Bystrice. Takže poďme hneď na prvú tému. Bude to v skratke, stručne, budem sa snažiť. Braňo, kľudne ma preruš, keby to bolo nejak od veci.
Určite to nebude od veci.
Ale môžem sa zase zamotať. K čomu smerujem? Veľmi veľa spotrebiteľov, veľmi veľa poslucháčov nás oslovilo s takýmto problémom. Mnoho z vás, mnoho z nich si zakúpilo dovolenky ako first moment. Dovolenky v decembri, januári, februári. A v podstate reagovali na znížené ceny týchto dovoleniek. Práve preto, že si ich kúpili v takom predstihu, tak vlastne očakávali, že tá cestovná kancelária, prirodzene očakávali, že tá cestovná kancelária im dá prosto zľavu, k čomu aj došlo. Avšak v poslednej dobe, ako iste všetci viete, ktorých vlastne tento problém trápi, cestovné kancelárie pomaličky a čo nás zaráža, postupne doručujú jednotlivým klientom oznámenie o navýšení cien zájazdu a týka sa to navýšenia o tzv. Palivové a environmentálne príplatky. To, že paliva a palivový benzín išiel hore, teda ceny sa zvyšovali, to asi vie každý. Toto pre nás nie je nejaké sporné, ale čo je pre nás zaujímavé, a v tejto súvislosti sme aj podali podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby postup preskúmala. Minimálne dvoch cestovných kanceláriách, takto, klienti minimálne dvoch cestovných kancelárií obdržali súčasne so zmluvou o zájazde aj všeobecné obchodné podmienky. V tých obchodných podmienkach je uvedené, v akej lehote je možné od zájazdu odstúpiť bez uvedenia dôvodov a bez sankcií akýchkoľvek. V oboch prípadoch je to 20 dní pred realizáciou samotného zájazdu, teda 25 dní pred vycestovaním.
Áno.
Každý jeden prípad, ktorý vlastne nám bol doručený, v ktorých nás klienti oslovili, každý jeden sa týka iného dátumu odletu na dovolenku. Jeden bol, ak sa nemýlim, 4. mesiac, 5.
Áno.
A teraz sa to týka 6. mesiaca. A aj 7.
Aj 7.
To znamená, že konkrétna cestovná kancelária doručuje týmto spotrebiteľom oznámenia o navýšení cien zájazdu, o environmentálny a palivový príplatok presne tých 25 dní pred odletom a tým pádom tí klienti už nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy o zájazde. Samozrejme, niektorí by ani neodstúpili, lebo na tú dovolenku chcú ísť a výška tej ceny toho navýšenia sa tiež odvíja od toho, koľko ľudí cestuje. Pokiaľ sa nemýlim, Braňo, je to okolo 60 eur približne na osobu, 40 až 60 eur na osobu.
50 až 60 eur na osobu. Je tam zvýšenie, lenže musíme si najprv povedať, že nie všetky cestovné kancelárie takto atakovali ten spotrebiteľský trh.
Áno, áno, k tomu práve smerujem.
Ak chceme sa akože pozrieť na to, o čom hovoríš, tak jedna poisťovňa
už trošku... Kancelária. Ty už predbiehaš, už sa tešíš na poistenie.
Ale cestovná kancelária takto atakovala tento trh a vidíme za posledný mesiac oveľa viac takých zvýšení, kde, ako si povedala, že navyšujú tie environmentálne palivové príplatky s tým, že treba sa na to pozrieť, či to je správne, že či na to majú právo, či je to v súlade s našimi právnymi aktami a či vôbec takéto konanie nemôžeme považovať za nekalú obchodnú praktiku.
Náš názor je, že áno, a to z toho dôvodu vysvetlíme veľmi, veľmi rýchlo.
Poďme si to úplne že rozanalizovať, že ako má tak spotrebiteľ postupovať, ak napríklad zistí, že proste, že navýšili mi a teraz nepoznám svoje práva.
Áno. Len chcem ešte k tomu, aby sme to jednoduchšie vysvetlili. Prepáč. Ide o to, že ak niekomu konkrétna cestovná kancelária doručila navýšenie palivových a environmentálnych príplatkov k cene zájazdu v štvrtom mesiaci, určite vedela teda, že už v tom štvrtom mesiaci o koľko sa zdvihla cena zájazdu a mala možnosť predsa túto sumu a oznámenie o navýšení tejto sumy doručiť každému, kto cestuje 5., 6. a 7. mesiac.
Áno.
My vidíme problém v tom, že to dávkujú pomaly a postupne podľa v závislosti od odletu na dovolenku a to takým spôsobom, že tí klienti to dostanú presne 20. alebo 25. deň pred odletom a tým pádom nemajú možnosť odstúpiť od zájazdu. To už je nepodstatné, či chcú alebo nechcú odstúpiť, ale jednoducho tú možnosť im tá cestovná kancelária uprie, lebo je zrejmé, ak doručila navýšenie o zájazde v štvrtom mesiaci, tak už mal automaticky to poslať všetkým klientom, ktorým tento rok predala zájazdy a nie čakať presne ten 20. alebo 25. deň, aby ten klient nemal možnosť odstúpiť od zmluvy o zájazde. A to je práve to, čo my považujeme za sporné, považujeme to za nekalú obchodnú praktiku, a považujeme to za konanie v rozpore s dobrými mravmi.
A nemorálne konanie zo strany cestovnej kancelárie.
Lebo tak či tak pravdepodobne niektorí by na tú dovolenku išli, ale v podstate je to, že im upreli to právo odstúpiť. A zase pre 5-člennú rodinu to je veľmi, veľmi vysoká suma. A Braňo, teraz my sme si vedeli, ako poradiť, my sme si vedeli podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, poďme si povedať, v rámci združenia sme to urobili. Áno. Keď budeme mať rozhodnutie, my ho zverejníme, už nech bude akékoľvek. A poď nám ty povedať, teda respektíve klientom, obracajú sa na nás mnohí, my im odpovedáme, tak nech sa páči, skús povedať mne, keby som dostala, zakúpila som si zmluvu o zájazde, zakúpila som si zájazd, uzavrela som zmluvu o zájazde s konkrétnou cestovnou kanceláriou v 12. mesiaci, mám letieť 7. a bum, keďže som 5-člená rodina, prišlo mi navýšenie o nejakých 300 eur 25 dní pred zájazdom. Čo by si mi poradil? Na čo sa mám sústrediť? Dajme tomu, že je to pre mňa veľká suma, lebo aj také prípady máme a nie som v stave to teraz zaplatiť. Čo by si mi odporúčil?
Tak v prvom rade je potrebné zobrať do ruky všeobecné obchodné podmienky a zistiť, čo píše tá cestovná kancelária tých všeobecných obchodných podmienkach, lebo to je prvé, to je, musíme si povedať, že všeobecné obchodné podmienky to sú určité podmienky, ktoré vytvárajú vzťah medzi spotrebiteľom a tým, nazvime toto cestovnou kancelárou, nie len cestovnou kancelárou, ale inými rôznymi, takže treba si nájsť
sprostredkovateľ agentúra, alebo...
s tým, že treba si naštudovať tie zmluvné všeobecné obchodné podmienky, napríklad keď sa nakonkrétne na tento prípad o týchto navýšení, čo sa teraz v poslednom čase udialo, tak napríklad ja keď som si naštudoval tie, alebo som sa, mňa tiež kontaktovala jedna klientka, že proste prišlo to nejakých 20 6 dní pred odletom 23, nejako takto, tak som tiež v prvom rade zobral o všeobecné obchodné podmienky a tamto sme si naštudovali, že či má tá cestovná kancelária vlastne právo navýšiť jednostranne túto hodnotu, teda od týchto, od environmentálne a palivové príplatky, tak z tých obchodných podmienok, s ktorým súhlasíte, keď podpisujete túto zmluvu, mala takéto ustanovenie, že je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu za jazdu. A hlavne tam napríklad v tých obchodných podmienkach boli napísané presne, že o aké zvýšenie sa jedná, a taktiež sme mohli zaradiť, že tieto zvýšenie cien pohodných môc patria do tejto. Lenže tam píše to v tých obchodných podmienkach, že je potrebné, aby cestovná kancelária doručila spotrebiteľovi tento výpočet najmenej 20 dní pred začatím zájazdu. A to je to, o čom sme sa bavili presne.
Presne tak, lebo tí, ktorí nás oslovili z konkrétnej cestovnej kancelárie, lebo mali sme toho tri, teraz si spomínam, cestovné kancelárie to boli, a jedna nedoručovala výpočet. Nedoručovala výpočet. Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, že ak ten spotrebiteľ nepodpísal všeobecné obchodné informácie, všeobecné obchodné podmienky, a ak je v všeobecných obchodných podmienkach uvedená informácia o cene zájazdu, čo je podľa mňa podstatná informácia, tá by mala byť v zmluve. Áno. Aj toto by mohlo byť predmetom prieskumu, či sú platne právne uzatvorené tie obchodné podmienky. Lebo v zmluve uvedená klauzula, že spotrebiteľ podpisom zmluvy sa oboznámila, súhlasil s obchodnými podmienkami, to už súdy judikovali, že je to neplatné. Že? Tak to by sme sa mohli zamyslieť, ale teraz asi smeruješ k tomu, že vlastne ak aj pozeráte, skúmate tie obchodné podmienky, treba presne ísť podľa toho bodu a stanovenia, ktorý hovorí, akým spôsobom má byť oznámené navýšenie.
Áno, akým spôsobom, s tým, že si treba v prvom rade skontrolovať toho lehotu, lebo keď vám to pošlo nejaký týždeň pred odletom, tak ste v úplnom práve. Ale keď tu píše, že 20 dní pred odletom, tak oni to robia, ako to som chcel poukázať na to, čo si hovorila, o tom, že to robia na schvál tie cestovné kancelárie, že 25 dní, akože by splnili tú lehotu. Ako si hovoril, že 4., 5., 6. mesiac, že by to už mali dopredu oznámiť, že by si napríklad tá rodina urobila tú úsporu, ak by chcela ísť napríklad, a nie 25 dní pred odletom. Takže je to také diskutabilné, že či to nie je náhodou nekalá obchodná praktika.
Tak aby niektorým práve neumožnili odstúpenie. Áno, odstúpenie od zmluvy.
Áno. Takže naštudovali sme si všeobecné obchodné podmienky, zistili sme, že má na to právo, má nejakú, napríklad, má tam určitú lehotu.
Má právo zvýšiť cenu za jazdu o tie príplatky.
A taktiež napríklad tých všeobecných obchodných podmienkach sa zavezuje, že doručiť ten výpočet. Ako si teraz hovorila, že niektoré doručujú, niektoré nedoručujú?
Áno, niektoré cestovné kancelárie len oznámia, že sa navýšila cena zájazdu o konkrétny environmentálny a palivový príplatok. No, iné doručujú aj oznámenie spolu s odôvodnením a presným výpočtom prečo. Takže si to treba skontrolovať a porovnať s tým, akú listinu ste podpísali, čo je uvedené v obchodných podmienkach a v zmluve.
Presne tak. Ak napríklad, keď vám pošlo to oznámenie, tak je to diskutabilné teraz, že či je to platné?
Alebo z môjho pohľadu je to určite neplatné. Otázne je, ako teraz postupovať, lebo to je môj taký osobný, súkromný pohľad na vec. Ja, keď už by som chcela ísť na tú dovolenku, asi by som to zaplatila a potom by som to riešila najprv Slovenskou obchodnou inšpekciou a už zvážite potom, milí poslucháči, že či teda má význam sa súdiť, či sa chcete súdiť, a napokon aj uvidíme tie rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie v danej veci, lebo aj Slovenská obchodná inšpekcia môže konať a môže udeliť sankcie, tak sa uvidí. Pretože myslím, že tam bolo presne uvedené, že ak nezaplatíte tú konkrétnu sumu, dokonca jedna kancelária dávala lehotu jeden deň, ak sa nemýlim. Jeden deň na úhradu, úplne štandardné, navýšenia toho palivového a environmentálneho príplatku. No a uvidíme, ako sa k tomu vlastne postaví Slovenská obchodná inšpekcia. Obdobný prípad bol v Maďarsku, Braňo, že sme o tom rozprávali.
Rozprávali sme
o tom. V Maďarsku takisto cestovná kancelária, konkrétne letecké spoločnosti Ryanair, pokiaľ sa nemýlim.
Ryanair.
Dosť výrazným spôsobom navýšili ceny. A Braňo?
To bolo takto, že Viktor Orbán avizoval, že v záujme pomoci rodinám ako v tej ťažkej ekonomickej situácii, ktorá je momentálne spôsobená vojnou a všetkom tým, čo sme si teraz prežili, tak sa rozhodol, že bude prispievať z nadmerných ziskov napríklad bank, poisťovní, obchodných reťazcov a taktiež letecké spoločnosti. Ak sa nemýlim, on to spravil takto, že každú letenku, ktorú si zakúpite v Maďarsku, respektíve prílet, odlet, zaplatíte 10 eur daň. Vieme, že je taká, ako povedzme, lacná turistika, kde si vykúpite letenku za 5 eur, to je bežné už v dnešnej dobe ako tzv. Low cost flying, a teraz už len musíte doplatiť tých 10 eur ako maďarsky, aby zarobili proste, aby zarobili pre ten štát. A teraz akože je otázne proste, čo s tým? Ako v mysle, že či je to nejaká nekalá praktika zo strany ako tej maďarskej vlády, že takto atakovala tých
spotrebiteľov,
že zrazu im zaviedla, že 10 eur za každú letenku daň, alebo že či to je, no, musíme si povedať, že riešime teraz Maďarsko, ale máme tu jedno európske spotrebiteľské právo, ktoré vychádza z rovnakých princípov a máme Európsku úniu, ktorá vydáva, a že či to je, či je to nekalá praktika.
Áno, že či teda zamýšľa sa nad tým, že či vlastne je v poriadku, že štát zdanil každú jednu tú letenku.
Ale v Maďarsku majú tzv. Úrad, respektíve majú príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa, ktorý dôkladne tieto kroky vyšetril a zamedzil tejto nekalej praktike.
Áno, Maďari, teda existuje aj vláda, ktorá naozaj zrejme chráni práva spotrebiteľov. Ak by ste sa o tom chceli dozvedieť viac, tak všetko nájdete na našej facebookovej stránke. Braňo, ešte máme jednu cestovnú, to je sprostredkovateľ, nechcem hovoriť, skoro som povedala konkrétne meno, aby nás ešte nepožalovali.
My nemáme nikoho úmysle ani nejako dehonestovanie, nejako oné, my len riešime právne názory.
No upozorňujeme klientov na možno nekalé praktiky, a preto chcem zdôrazniť, že každý jeden z vás, milí spotrebitelia, či už teraz pred dovolenkou, po dovolenke máte, ak ste si neistí s postupom konkrétnej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, máte možnosť podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Treba ho podať veľmi opatrne, neočierňovať nikoho. My sme to podali veľmi jednoducho. Zozbierali sme niekoľko podnetov, oskenovali sme zmluvy, obchodné podmienky. Môžete to podať aj anonymizovanie a popísali sme presne tieto situácie, ktoré vidíme ako sporné. A to je jedna podstatná vec, že navýšenie sumy si upravujú v obchodných podmienkach, ktoré vlastne spotrebiteľ nepodpísal, že doručujú postupne v závislosti od odletu konkrétnych klientov oznámenie o navýšení sumy, a teda upierajú podľa nášho názoru tým spotrebiteľom možnosť buď to nezaplatiť, alebo odstúpiť od zmluvy. A ďalšia vec, vymáhajú tieto peniaze pod sankciou neodletenia, neabsolvovania dovolenky, aj napriek tomu, že nedodržali všetky podmienky, ako je uvedené v obchodných podmienkach, a teda, že neodôvodnili a nedoručili presný výpočet navýšenia cien paliva.
Takže ak by ste mali s tým nejaký problém, môžete sa ozvať na našu e-mailovú stránku pomospotrebiteľom@gmail.com,
prípadne rovno do štúdia studio@slobodnyvysielac.sk,
alebo na telefónnom čísle 048 381 0101.
A ešte chceme zdôrazniť, že rozumieme tomu, že tento problém sa týka pravdepodobne početnejších rodín, lebo je rozdiel, ak cestujú dvaja a tá suma sa navýši o nejakých pre niekoho zanedbateľných 100-120 eur, a je rozdiel, keď cestujú piati a viacerí ľudia. Tam už tá suma je naozaj vyššia a títo spotrebitelia si práve preto kupovali v predstihu dovolenku, aby jednoducho bola výrazne lacnejšia, aby ušetrili. A my nepovažujeme za korektný postup tento postup cestovnej kancelárie. Dokonca vieme veľmi dobre, že jedna veľká cestovná kancelária nenavyšuje, nechcem robiť reklamu, ale nenavyšuje sumu o palivové a environmentálne príplatky, a to ani tým, ktorí ešte len si kupujú, ani tým, ktorí si zakúpili dovolenku.
Takže treba si dávať na to pozor, treba byť strehu pred dovolenkou, že či náhodou vám nepríde. Ak príde, môžete sa obrátiť aj na náš e-mail, ako som spomínal, môžete sa obrátiť aj na nejakého advokáta, na nejaké iné spotrebiteľské združenie.
Áno,
lebo to samozrejme. Fakt závisí od individuálneho prípadu, ako sme sa o tom bavili. Závisí tam od ktorá kancelária, aký výpočet, respektíve oznámenie poslali a aká lehota.
A či ho poslali.
A či ho vlastne poslali, to je dôležité, pretože ak vám neoznámia, to je neplatné.
A tu tiež ale by som mi žiadalo zúraziť, že treba zvážiť, či chcete ísť na tú dovolenku alebo nie. Pretože ak, viete, ako to povedať slušne, jednoducho teraz je málo práce a môže vás niekto zbytočne hnať do súdneho sporu, treba zvážiť, či ten poplatok zaplatíte alebo nie. Javí sa tak, že ak by ste ho neuhradili, tak vlastne na tú dovolenku nemusíte vôbec odletieť, aby ste potom neboli sklamaní a zbytočne naozaj neboli hnaní do súdneho sporu. Ja osobne by som postupovala tak, že by som to uhradila a máte čas, vrátite sa z dovolenky a potom to riešila so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Tam môže dosť k zmierovaciemu konaniu a potom zvážite, či vám to stojí za nejaké súdne konanie. Tak to by som. Ešte chceme niečo k cestovným kanceláriám, našej obľúbenej téme?
Ja by som možno len povedal, že ono vzniká strašne veľa problémov pri cestovných kanceláriách. Každý rok začne taká v spotrebiteľskom svete sezóna v septembri. Keď sa to, niekto nie je spokojný s ubytovaním, niekto nie je spokojný s jedlom, niekto nie je napríklad, že sú meškania, takéto veci.
Ja by som meškanie leto. Áno?
Meškanie leto. K tomu sa môžeme porozprávať, pretože my sme niekedy robili dávnejšie v roku 2017 taký projekt, kde Európska únia zavezuje sa vám zaplatiť meškanie letov. Takže ak by ste náhodou mali meškanie letov, myslím, že to je viac ako 180 minút, nie som si istý, sú takéto európske agentúry, ktoré vám zaplatia kompenzáciu, že zaplatia, ale vás zastúpia pri náhrade kompenzácie za to, že ste mali zmeškanie letov. Ak by sa to náhodou aj stalo, môžete sa obrátiť na nás. My máme vytvorenú spoluprácu s belgickými a s litovskými spoločnosťami, ktoré, kde vieme vám pomôcť, ako to
Braňo, na naše združenie a ty budeš tejto veci odpovedať.
Áno, lebo my sme to robili, mali sme dosť, každý rok máme toľko klientov ohľadne toho, že je veľké meškania, takže ide o to, že spotrebiteľ by mal bojovať za svoje práva, nemal by to vzdávať, aj keby sa vám chcel poradiť, môžeme ho odporúčiť, to všetko je tá komunikácia síce v angličtine, ale cez naše združenie my to vieme zabezpečiť, máme na to kapacity, aby sme vám pomohli pri vybavovaní tej kompenzácie cez tie európske agentúry, takže s takýmto problémom taktiež by sme boli radi, ak by ste sa nás obrátili e-mailom.
A v každom prípade treba sa brániť, lebo ak mešká niekde 8 hodín, tak máte tú dovolenku kratšiu 8 hodín. Prepáčte, viete čo, my vysielame z domu a naša mačka sa chce zapojiť do vysielača, do vysielania, takže občas ako chceme. Máme tu nevhodné podmienky, musím povedať.
No, takže ešte to by som podotkol. Čo sa týka cestovnej kancelárie, tak ešte čo, my sme mali také z našich praktických skúseností, sme mali hlavne tie problémy, keď tie ľudia sa išli akože súdi kvôli tomu, že nebol zabezpečený ten servis, aký si požadovali. Tam tiež treba skúmať zmluvu, že čo si objednali, aké tieto a potom na základe fakt, to je každý prípad je individuálny. Tu nie je priestor na to, aby sme dávali nejaké
vzorové
podania alebo nejaké vzorové riešenia, pretože fakt každý prípad je individuálny a ak budete mať nejaký problém, sa len poradiť, príďte sa len poradiť k nám, ako my vám radi pomôžeme vzhľadom na naše časové kapacity, pretože nám dosť veľa ľudí píše a všetko vybaviť, to je tiež ako časová tieseň, takže ja už čakám potom v septembri nejaké tie e-maily, že ako sa niekomu nepáčilo na dovolenke a že čo s tým robiť, takže a potom môžeme priniesť aj do relácie nejaké praktické prípady.
Ale zase smerujeme k tomu a dostávame sa k tomu, čo hovoríme každú reláciu, vždy, keď si idete zakúpiť čokoľvek, topánky, dovolenku, idete si dať namontovať okna, uzatvárate teda akúkoľvek zmluvu o dielo, vždy si to najprv poriadne preštudujte, poradte sa, nemusíte s nami, je kopec združení, ktoré sú kvalifikované a budú vám vedieť povedať, alebo advokáti vám budú poradiť, ktorí sa venujú spotrebiteľskému právu. A naozaj to stojí za to, aby vopred Ak by ste mali mať platenú službu toho advokáta, stojí to za to, aby vám pozrel, skontrola poriadne zmluvu. Je to lepšie ako následne potom sa súdiť a byť vystavený nejakému riziku, že už tie finančné prostriedky nedostanete.
Jak ma Janka učila jednu vec, to chcem povedať, čo ma Janka naučila, keď som už od roku 2016-2017 sme v kontakte, tak ma naučila jednu vec. Ak vás bolí noha alebo niečo, nejdete k...
Protikárovi,
idete k lekárovi, tak ak máte nejaký právny problém, tak idete za advokátom alebo za spotrebiteľským združením podľa toho, aký máte problém. Takže túto vetu si fakt fixujte do hlavy, pretože potom môže sa stať, že pôjdete k protikárovi a nebudete mať už tú nohu. Takže to isté je s tým právom.
Asi tak. A aj na združenia chcem upozorniť, je ich strašne veľa. Voľte kvalifikované združenie, ktoré spolupracuje s advokátmi, pozrite si recenzie, pýtajte sa na rozhodnutia. Takže my vieme odporučiť, nechcem povedať, že nejaké iné združenia nefungujú, ale my máme vytvorenú sieť aj advokátov, aj združení, myslím si, že to sú kvalifikovaní ľudia, ktorí vedia poradiť, vedia pomôcť. A v tejto súvislosti by som chcela, vlastne, Braňo, ty ani nevieš, čo chcem povedať, ale... Máme e-mail od konkrétneho jedného občianskeho združenia, ktoré by vlastne chcelo školenie. Tak my veľmi radi prídeme, ak by ktokoľvek mal záujem. Celkom sa nám to teraz rozbieha počas prázdnin. Ideme aj na dve vysoké školy, jednu strednú, robíme to pro bono. Takže ak by ktokoľvek mal záujem o nejaké spotrebiteľské školenie, budeme veľmi radi, kľudne nám píšte na našu e-mailovú adresu pomocspotrebiteľom@oz@gmail.com. Dobre, toľko asi k cestovným kanceláriám. Ja to len zhrniem, teda ak vám bolo doručené oznámenie o zvýšení palivového alebo o zvýšení cien zájazdu o palivový environmentálny poplatok, skontrolujte si všeobecné obchodné podmienky, či to bolo doručené v lehote, akej deklaruje cestovná kancelária, lebo ak tú lehotu prešvihli, tak potom vlastne nemajú nárok na to zaplatenie, či to bolo, už je tu mačka, či to bolo doručené tak, ako cestovná kancelária deklaruje s riadnym vyúčtovaním. A potom je otázne, že či teda to uhradíte, pôjdete na dovolenku a následne sa budete brániť, alebo sa budete brániť teraz tej úhrade, na čo však ale upozorňujem, je možné, že nevycestujete, neodcestujete. Neodletíte.
Každopádne obráťte sa na nás, ak by ste sa chceli s akým problémom, nejakým maličkým problémom obrátiť. Budeme veľmi radi, pretože je to taká citlivá téma a ako ešte raz hovorím, závisí to individuálneho prípadu. Tam to treba úplne rozanalyzovať. Takže upozorňujeme spotrebiteľom, že takáto praktika je a ešte potrebné pozrieť sa hlavne, aby nám ten spotrebiteľ, keď nám budete písať e-mail, prvý e-mail, nech nám pošlete zmluvu a taktiež všeobecné obchodné podmienky v tom zmysle, že aspoň vieme, že aký máte produkt, my si potom vieme aj dohľadať.
Môžu ale anonymizovať.
Anonymizujte. Aj zmluvu kľudne anonymizujte.
Vaše osobné údaje.
My nepotrebujeme vaše.
Znamená prečiarknúť, vyškrtnúť.
Ale pošlite nám to, my vám to môžeme dať nejaký ako...
Naše stanovisko
a po prípade vám pomôcť riešiť váš problém s cestovnou kanceláriou.
Dobre, toľko asi k cestovným kanceláriám.
Toľko sme chceli na začiatok našej relácie porozprávať o cestovných kanceláriách.
Lebo som stále kopec e-mailov. Ja ešte som zabudla jednu vec. Ešte tu je jeden sprostredkovateľ. To chcem tiež uviesť. Nepoviem jeho meno, ale je tu jeden sprostredkovateľ zájazdov veľký, ktorý je však má sídlo v zahraničí a Slovenská obchodná inšpekcia myslím si, že nemá pravomoci.
Ono keď podniká na Slovensku, on nemá ani nejakú organizačnú zložku na Slovensku, tá veľká spoločnosť, pretože ono určite, keď podniká na Slovensku, musí mať nejakú organizačnú zložku a tedy už má právomoci tá Slovenská obchodná. Museli by sme pozrieť do obchodného registra.
To, čo my sme pozerali, tak nemá.
Nemá, tak ako...
Nemá.
Tak ako... No, ale akože treba sa to vyjadriť tomu, že...
My odpovieme na konkrétny e-mail. Len upozorníme na to, že ak idete si... My odpovedáme na konkrétny e-mail, nechceme teraz do Eteru menovať konkrétneho sprostredkovateľa plus cestovnú kanceláriu. A to chcem povedať, že ak sa nás klienti dotazujú, my tam reagujeme na to, odpovedáme.
Áno, ale chceme
ale máme stanovisko zo Slovenskej obchodnej inšpekcie, že nebudú zasahovať, nebudú konať, že nie je to možné.
Takže to kvázi ten spotrebiteľ uzatvára zmluvu s Českou, alebo napríklad s Polskou, alebo Maďarskou, hej, alebo nejakou zahraničnou, s tým... A to sa dá, to takto, áno, to tedy nemá Slovenská obchodná inšpekcia právomoci, to je úplná nejaké európske... Takto.
Slovenská obchodná inšpekcia nemá právomoci zasiahnuť. Ona môže konštatovať, čo bolo porušené, ale v podstate ona nemá právomoc.
Domovský štát, kde má sídlo tá spoločnosť tá môže zasiahnuť s tým, že môžu ich notifikovať. Ty ako slovenský občan môžeš notifikovať, ja neviem, napríklad nejakú fínsku.
Vysvetli jednoduchšie, že čo je tu môžeš notifikovať pre ľudí.
Notifikovať znamená, že môžu podať nejaké podanie, môžu podať nejakú sťažnosť, môžu podať nejaké oznámenie, môžete si to nejak ako definovať, aby začal kompetentný úrad, orgán riešiť, po veci konať. Takže treba to podotknúť, že aj také niečo sa stáva, že sú v zahraničí, majú sídla, ale každopádne pozrite sa, môžete sa obrátiť na nás, my už vám nejako odporúčime, že kam to podať.
My sa na to vieme pozvať, lebo takéto nám prišli e-maily a ľudia občas oslovujú tie zahraničné spoločnosti kvôli cene.
Áno. Potom... Viem, že takto to funguje, že proste sú tie také nejaké portály, kde sa predáva a ten človek ani nevie, s kým mu zatvoril zmluvu, pretože napíše tam, nevedie ma sídlo. Absolútne. Ešte je dôležité sa pozrieť na základe ktorého práva je tá zmluva, rozhodné právo, ako na základe ktorého práva štátu sa tá zmluva riadí. To je tiež napísané v tých podmienkách. S tým, že môžeme povedať, že európske právo, spotrebiteľské právo je v tomto rovnaké, lebo máme rovnaké princípy, rovnaké smernice, ktoré musí daný štát implementovať, takže ja by som sa nebal nejakým veľkým rozdielom. Každopádne každý štát si môže upraviť ešte niečo viac, niečo môže zlepšiť, niečo môže zhoršiť, takže...
Samotná Európska únia, jeden z pilierov je vlastne ochrana spotrebiteľa.
Takže nemusíte sa bať, ak ste uzatvorili zmluvu aj so zahraničnou spoločnosťou, dá sa to riešiť. Ak nemáte problém, obráťte sa na nás, my budeme veľmi radi.
A ešte posledná vec, mali sme tu dva rovnaké e-maily, jednu správu. Konkrétni spotrebitelia tvrdia, že neobdržali obchodné podmienky, nevieme to posúdiť. Nevieme bez toho kvalifikovane zodpovedať. Ak si neobdržali obchodné podmienky, nie je nič jednoduchšie ako konkrétneho sprostredkovateľa alebo konkrétnu cestovnú kanceláriu osloviť, aby vám doručila tie obchodné podmienky.
Teraz mám otázku.
Skús, či budem vedieť odpovedať.
Určite budeš vedieť odpovedať. Ak v zmluve sa píše, že sa odvoláva na tie všeobecné obchodné podmienky a tie všeobecné obchodné podmienky ten spotrebiteľ neobdrží. Zmluva je neplatná. Podľa toho názoru.
Nie. Nie. Ja si vo všeobecnosti si myslím, že tie obchodné podmienky o tom, čo teraz hovoríme, sú sporné, pretože naozaj cena z môjho pohľadu, nie len z môjho pohľadu, cena je podstatnou náležitosťou zmluvy. A absolútne sa nesotožňujem s tým, že vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nie sú opatrené podpisom spotrebiteľa, je ustanovenie o navýšení ceny. Teraz analogicky podľa mňa to posúdim. Keď som ešte pôsobila v advokácii, keď som sa súdila, napríklad aj teda ja, keď sme zastupovali spotrebiteľov, ak obchodné podmienky banky neboli opatrené podpisom, súd to vyhlásil, že je to jednoducho toto ustanovenie sa na toho spotrebiteľa nevzťahuje, je to absolútne neplatné.
Jasné.
Ale to už musí rozhodnúť súd. A je rozdiel, či sa súdiš o 50-70 tisíc, či ide o dražbu, alebo tu hovoríme o 120-500 eurách. Bohužiaľ tá vymožiteľnosť práva a tá doba toho konania. Ale z môjho pohľadu ustanovenie o cene zájazdu, o navýšení ceny zájazdu by nemalo byť vôbec v obchodných podmienkach, malo by to byť v zmluve samotnej. Presne. To je z môjho pohľadu jednoznačné, ale to môže byť aj predmetom prieskumu Slovenskej obchodnej inšpekcie, my sme to tak urobili. Takže milí spotrebitelia, môžete sa pýtať, či toto ustanovenie o navýšení ceny zájazdu je platné, či je to v poriadku. Nie, že je neplatná zmluva, ale
nie, že je neplatná, ako ona je platná.
Len si sa pýtal, ale obchodné podmienky nemáš opatrené podpisom a ďalej v zmluve sú záverečné a prechodné ustanovenia v zmluve o zájazde a to je takmer v každej spotrebiteľskej zmluve uvedené, že spotrebiteľ sa podpisom tejto zmluvy oboznámil s obchodnými podmienkami, čo súdy o tom rozhodli, že to je absolútne neplatné a bremeno dokazovania práve na dodávateľovi, aby vysvetlil a preukázal, že vás s tým oboznámil. No asi ja napríklad by som zvážila, čo podpíšem a čo uzavriem, keď mi dajú zmluvu o zájazde, mám tam uvedené, idem toť do Turecka, do Antalie, 2 týždne, hamam, švédske stoly, už vidím to jedlo, ale je tam klauzula, zájazd stojí, 1500 eur na osobu a potom 1B, cestovná kancelária si vyhradzuje právo zvýšiť cenu zájazdu jednostranne. ako pr. Mm-hmm. To by si každý zvážil, lebo už vieš, že tá cena toho zájazdu nie je rovnaká, nie je fixná. A teraz ešte mi napadlo, máme dokonca takýto podnet, kde vo všeobecných obchodných podmienkach je uvedené, že nie je možné, že garantujú, cestovná kancelária má všeobecné obchodné podmienky, kde garantujú spotrebiteľovi, že tá cena je fixná, že sa nebude zvyšovať.
Áno.
A teraz prišlo oznámenie o navýšení tej ceny, environmentálny a palivový príplatok. Tak to by bolo tiež zaujímavé, lebo tvrdíme, že obchodné podmienky možno v tejto časti nie sú v poriadku, tu ich nepodpísal, ale zase...
No. OK, a keby, že vyvíjame aktivitu na abstraktnú kontrolu v týchto všeobecných obchodných podmienkach, že by sme dali, že by sa obrátili na spotrebitelia, ale my ako spotrebiteľské združenie máme právomoc dať...
Môžeme podať žalobu. Vysvetli veľmi jednoducho spotrebiteľa, môžeme to vyskúšať.
Či to abstraktná kontrola...
Áno.
Za tomu dostať, tak abstraktná kontrola spotrebiteľských zmluv je to, že súd, krajský súd, príslušnosť to mám v príslušnosti, to je taká špecialita pre nás právnikov, že to má krajský súd, tak ono, ak sa dá na kontrolu tá spotrebiteľská zmluva, súd rozhodne o tom, ktoré podmienky sú v súlade so zákonom, ktoré sú nekalé.
To znamená, my by sme mohli postúpiť celú tú zmluvu.
Áno, na krajský súd.
Aby posúdil,
či sú tie všeobecné obchodné podmienky v súlade so zákonom. A to aj spravíme, Jani.
A teraz to spravíme asi. Áno, a teraz to spravíme. A inak naša Janka neustále mala, musím to povedať, ona keby to bola, tak to povie, zákon o zájazdoch je jej srdcovka, že naša Janka, pani magistra Tyľňáková, nie je spokojná so zákonom o zájazdoch, nepáči sa jej mnohé ustanovenia a myslím si, že sa tomu bude tiež podrobnejšie venovať, ale či to bude mať nejaký úspech, to nevieme. Môžeme sa obrátiť na ministerstvo, môžeme podať podnet na Európsku komisiu ako združenie, my to urobíme, ale uvidíme, s akým výsledkom. Lebo na jednej strane chápem, že aj cestovný ruch potrebuje fungovať, zamestnávajú kopec ľudí a sú to kancelárie, kde sú ľudia zamestnaní, živia rodiny, ale to neznamená, že permanentne od predpandemického času a počas pandémie štát sanuje cestovný ruch na úkor spotrebiteľov. Tak toto proste nemôže fungovať. Už tu máme na krku jednu žalobu, to nebudem sa teraz k tomu bližšie vyjadrovať, kto má záujem, pozrite si na našej facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom. Tam sme opakovane upozorili ministerstvo hospodárstva, to nezmenilo zákon o zájazdoch. Jedná sa o ten prípad, kedy počas pandémie jednoducho ste nemohli vycestovať a na rozdiel od iných štátov vám dali vouchery, poukážky. Problém je v tom, že Európska komisia takéto konanie cestovných kancelárií, tento zákon zliadla ako v rozporný s právami spotrebiteľa a s unijným právom, lebo cestovné kancelárie vám mali dať na výber buď poukaz, to znamená si počkáte rok, rok a pol roka, a keď tá cestovná kancelária neskrachuje, tak môžete ísť na zájazd, na výlet, alebo vám musia vrátiť peniaze. My sme mali u nás úpravu len vouchery, lebo opäť bol sanovaný cestovný ruch a teraz som zvedavá. To zase by bola voda na Juditin mlyn, na Judit Lašákovej. Škoda, že tu nie je, tá by sa hneď oprala do predvolebných sľubov. Ale podstatné je to, že jednoducho sanovali opäť cestovný ruch na úkor spotrebiteľa. Asi tak by som zhrnula. Braňo, poďme k vyučtovaniu. Či ešte niečo nám chceš dodať?
Ja by som to tak uzaveral s tým, že ja si myslím, že by sme sa v septembri trošku tiež nejakých 20 minút tomu vrátili, zopakovali, alebo možno keď dostaneme nejaký podnet na náš e-mail pomoc spotrebiteľom OZ.
Aj na Messenger kľudne
napíšte. Na Messenger, že proste nejako sa nás skontaktujete a môžeme sa vrátiť k nejakým prípadom individuálnym, kde si môžeme povedať, ako postupovať takýmto veciam. Takže z našej strany by to asi všetko bolo tým cestovným kancelárium. A my sme si pripravili pre vás takú zaujímavú tému, čo je vyučtovanie a energie, pretože máj je mesiac vyučtovania, kedy spotrebitelia...
Maj peniaze správcovi daj.
Takto. Kedy spotrebitelia dostávajú platby z platby za byt. Takže preto sme si pri vás... Pretože máme ešte lehotu, aby bola nejaká reklamácia, tak ešte preto sme to stihli 24.6. Dnes vám odvysielať nejaké také rady. A taktiež ešte by som sa chcel dostať, Jani, dneska aj k neoprávnenému odberu plynu, čo je to tiež veľký problém v spotrebiteľskej problematike na Slovensku.
A tých plombách myslíš?
To všetko.
Tam už máme vyjadrenie Európskej komisie. Môžeme to zverejniť na stránke.
Judita, keby to bola Judita, pretože Judita mala o tom rozprávať, Judita Lašáková, O mesiac príde, môžeme sa k tomu vrátiť, pretože Judita taktiež rieši tú energetického
spotrebiteľa
sa tým zaoberá v Európskej komisii. Takže my by sme dneska takto načali trošku to vyúčtovanie, aby ste vedeli, že čo všetko, akože, tak môžeme začať aj nejako rozprávať.
Ja ti budem dávať otázky, lebo milí priatelia, Braňo v tomto je odborník. Ja trošku ma zaujíma ten plyn, aj tomu som sa venovala, ale k vyúčtovaniu necháme toto všetko na Braňa, lebo ten je asi to v tomto
tento mesiac bol veľmi taký zložitý v tomto, pretože všetci nám posielali to vyúčtovanie a reálne povedzme si...
Dokedy by sa malo doručiť najneskôr vyúčtovanie, povedzme?
Tak vyúčtovanie by sa malo doručiť najneskôr do konca mája.
Hovoríme o vyúčtovaní, ktoré doručujú správcovia, ktoré súvisí s úhradami platieb, s užívaním bytu.
Áno.
Všetci sa tešíte určite. Ja si myslím, že všetci sú radi.
Všetci sú radi, pretože prišli k navýšeniu energie, takže každý má pomaly nedoplatok. Hej? Takže a ja som... A dosť vysoké nedoplatky, tak poďme sa pozrieť skôr na to, že ako čítať takéto vyúčtovanie, pretože máme taký problém na Slovensku, že vyúčtovanie nemá nejakú formálnu stránku, to znamená, že nemá nejakú zákon ustanovené, že čo má obsahovať a každé vyúčtovanie je iné. A priemerný spotrebiteľ...
Ale teraz majú jedno spoločné. Všetko je navýšené.
Je navýšené, áno. Je navýšené, všetko je navýšené, takže každý má rovnaký problém. Tak. Ale treba sa pozrieť na to, že ideme si povedať, že aké sú tie základné položky, ktoré by malo obsahovať takéto vyúčtovanie, tak mali by ste sa dozvedieť, aké sú náklady na teplo, aký je ohrev, aký je objem spotrebovanej teplej vody, taktiež aj studenej, a koľko energie ste minuli spoločne, koľko ste dali za upratovanie spoločných priestorov, koľko platíte za zrážkovú vodu, za výťah, za komín, za spoločnú televíznu anténu, za odvoz odpadu napríklad, havarijnú službu a koľko platíte za poistenie domu.
A odmenu správcovi.
Taktiež, aj taktiež nemá chyba aj výška správcovského poplatku, že koľko sa platí tá odmena, plus taktiež že údaje o požiarnej ochrane, pretože každý bytový dom má povinnosť viesť údaje o požiarnej ochrane, takže tam tiež by mali v tom vyúčtovanie byť tieto one.
Ja len chcem vysvetliť, lebo nie každý tomu rozumie. Ak vlastne bývate v obytnom dome, tak sú dve možnosti, ako funguje spravovanie toho bytu. Je to buď správca, to môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá to má v predmete podnikania, Braňo opravím, lebo toto ľuďom nie je vždy jasné. To znamená, vy sa dohodnete, niekoho si najmete a ten spravuje vaše financie, spravuje celkovo tú správu domu. Je to fyzická alebo právnická osoba.
Zvyčajne nemusí to byť, sú to SROčky, ktoré majú taktiež, musíte na to mať aj správcovský kurz, ktorý sa robí ako na to. A vy to ako kvázi ako poviem to, že to outsourcnete v tom zmysle, že...
No tomu určite všetci rozumeli.
Neviem povedať slovenský výraz, že to dáte na niekoho iného, akože to outsource...
Vaše povinnosti, vaše to bremeno prenesiete na konkrétnu osobu, ktorá je za to platená.
Áno.
Takže toto je správca a potom máme ešte spoločenstvo vlastníkov bytov.
Presne.
To znamená, že v tej bytovke sa rozhodnete, že nechcete, aby vám niekto tretia osoba, tá fyzická alebo právnická, spravovala ten chod toho domu. A tak vy všetci sa zídete a rozhodnete sa, že vytvoríte tzv. Spoločenstvo a sami si to budete spravovať. Potom by tam nemali byť v tom vyúčtovaní poplatky a občas sa stáva, že to spoločenstvo mandátnou zmluvou prevedie tie svoje povinnosti na správcu a ja počas toho, čo sme vlastne žalovali dražby a sme to napádali, tak tam vlastne sudca opakovane vyjadril, nemôže byť dvojitá správa domu. To znamená, buď je správca, alebo spoločenstvo a nie je možné vytvoriť spoločenstvo a snáď okrem upratovania, ktorému sa to spoločenstvo venovalo, všetky tie povinnosti vykonával správca. Potom, tu len chcem dodať, lebo veľa združení, Braňo už kýve, ale toto chcem dodať, dáme mi napadlo.
Nechcem rozsudok tohto, aby sme potom dali aj, lebo to sa stáva pomaly v každej bytovke, pre každom bytovom dome, že majú aj spoločenstvo a taktiež majú...
Aj zo zákona oblastnice bytov to vyplýva. Zákon, to môžeme nahodiť kľudne na Facebook.
O tom určite treba informovať, pretože ja sa s tým dosť často stretám, to veľmi, veľmi dobrý dobrá myšlienka.
Áno, áno, a aj veľmi často je sporné a tvrdia napríklad pri tých dražbách súdy, ale aj proti strany dražobník, navrhovateľ dražby, že ak spoločenstvo spravuje ten byt, tak sa nejedná o spotrebiteľský spor. Pri správcovi sa jedná o spotrebiteľský vzťah a spor. Ale tu zase treba skúmať, či to spoločenstvo to mandátom zmluvou nepreviedlo v rozpore so zákonom tie svoje práva a povinnosti na správcu, tak jednoznačne je to spotrebiteľská vec. Kľudne nám píšte združenia advokáti.
Takže si to teraz zhrnieme, aby sme v tom mali jasno. Máme správcov a máme spoločenstvo vlastníkov bytov.
Ktorí doručia vyúčtovanie za byt.
Je potrebné to rozlišovať, ako sme sa o tom bavili. Teraz dostanete to vyúčtovanie. Ako som už hovoril, ktoré sú tie základné položky, tak poďme si trošku rozanalýzovať trošku hlbšie, že za čo platíme. Tak v prvom rade je potrebné si skontrolovať, či všetky naše osobné údaje sú správne. Presnejšie, či máme napísané meno. A teraz je dôležité počet členov domácnosti. V tom zmysle, že za vodu sa platí za každého člena, takže či máte napríklad, že či keď ste kúpili byt, tak mi sa stalo v praxi, že bývala tam jedna mladá žena a mala tam nahlásených ešte 4 ďalších, takže platila za 5, takže treba si vedieť aj tých počet členov skontrolovať. Treba si skontrolovať, že či máte výmeru bytu, to z tomu sa dostaneme, že kde je potrebná tá výmera bytu. A taktiež si treba skontrolovať, či na tom vyúčtovaní je súlad medzi to, čo je napísané v vyúčtovaní v stave meračov teplej a studenej vody a to, čo je v realite, teda to, čo máte na vašich meračoch. To si všetko treba najprv skontrolovať a taktiež, čo je potrebné, je si skontrolovať sumu záloh, či je identická s tou, ktorú sme skutočne zaplatili za ten rok, pretože stáva sa, že občas sa môže stať, že ste zaplatili viac, menej, tak treba si to všetko rozanalyzovať. Keď ideme konkrétnejšie na tieto položky, tak budeme sa teraz vedomať, že vode, nákladom na vodu, v tom zmysle, že keď si zoberiete takéto vyúčtovanie, tak tam máte napísané, že máme základnú a spotrebnú zložku na vodu. Základná zložka, to všetko vychádza z vyhlášky 240/2016, kde ono, tá základná zložka sa tak rozpočítava, že tvorí 20% z celej tej, akože toho objemu vody a rozpočítava sa medzi každý byt a nebytový priestor rovnakým dielom. Tých zvyšných 80%, čo je tá spotrebná zložka, tá sa určuje individuálne a to podľa spotreby tej teplej užitkovej vody v konkrétnom byte. Teda máme tu 20% základnú zložku, ktorá sa rozpočítava bez ohľadu na to, že ste nespotrebovali ani 1 liter vody. A potom 80% sa individuálne na každý byt rozpočítava, koľko ste tam, a závisí to od tých počet osôb, čo sme sa bavili, aj merače, aj od tých všetkých vecí. Takže to je, aby ste vedeli ten rozdiel medzi základnou a spotrebnou zložkou. Ak sa teraz povenujeme trošku teplu, tak máme tam...
Poďme sa trošku povenovať. Máme ešte čas?
Variabilnú a fixnú. Dokoľko? Do 11. máme čas.
Môžeme aj... No, ako ti to vyjde, áno.
Ja chcem, ako dneska by som chcel oboznámiť s tými vyúčtovaniami, dostať sa k plynu, takým veciam, aby vedeli spotrebitelia, že lebo ten plyn tiež už začne teraz niekedy... Chodí aj v januári, to chodí, keď sú najviac tieto, tak akože by sme trošku už pripravili na to, že...
Áno, to dáme potom aj písomnej podobe, určite, aby si to každý mohol prečítať.
Určite.
Tak poďme na náklady na teplo. Povedz nám, aké zložky obsahuje vyúčtovanie vo veci nákladov na teplo. Povedz nám.
Tak ako výpočet nákladov na jeden byt sa odvíja od toho, či je to... či ide o byt bez pomerových rozdeľovačov alebo s nimi. To znamená, že ak sú napríklad bez nich, tak tie náklady sa rozdielia medzi všetkých obyvateľov bytového domu na základe pomeru ploch bytov. To znamená, že tá výmera byta, preto si je dôležité to skontrolovať na tom vyúčtovaní, či sedí tá výmera bytu, pretože vy môžete zaplatiť to teplo za niekoho druhého. Ak máme ten byt s pomerovými rozdeľovačmi tepla, tak tedy sa tiež delí, tie náklady sa delia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Uh-huh. Tá základná zložka sa počíta podľa tiež plochy bytu, uh-huh, a druhá, tá spotrebná zložka sa delí podľa toho, koľko sa nameria v tých meračoch. Ja si myslím, že v dnešnej dobe už každý má tie digitálne merače, kde si to dokáže tá ten správca alebo ten spoločenstvo vlastníkov by to odčítať, takže je to tak. Takže preto je dôležité aj vedieť tú výmeru bytu a taktiež je potrebné poznať aj ten stav meraču, či on sedí na tom ročnom vyúčtovaní. Teraz sa môžeme dostať do takejto situácie, že máme také byty, ktoré sú opustené, sú prázdne, v ktorých sa vôbec že nekúri a veľa ľudí sa taktiež nás kontaktovalo za mojej praxi v tejto oblasti, že oni tam nekúria a majú nedoplatky alebo nemajú žiadne preplatky.
Alebo sú aj prípady, kedy sa sťažujú, že sused kúri veľmi málo a musím vykurovať. Tak, aj jeho stenu. Tak poďme k tým prázdnym bytom.
Tak ja vám môžem povedať jedno, že ja vám poviem takú smutnú správu, aj keď nekuríte, tak sa to rozpočítava. Tá základná zložka 60% platí úplne pre každého, čo sme sa bavili, takže aj keď nekuríte, vy platíte celé bytovke to teplo. Takže odnes už budete vedieť, že aj keď môžete šetriť na tom kúrení, ale budete aj tak platiť. Takže takto k tomu teplu, takže je dôležité, aby sme si to zhrnuli, poznať tú výmeru bytu a taktiež ten stav meračov a taktiež sa to rozpočítala.
Ak nemá k dispozícii, nevie, môže sa obrátiť na správcu, na to nezabúdajte, milí spotrebitelia a obyvatelia bytov, ten správca by tam mal byť pre vás, vy ho platíte, takže máte právo ísť nahliadnúť do spisu, čokoľvek si vytiahnuť, vyžiadať, nemal by byť problém od toho správcu vám tieto informácie poskytnúť. Poďme ďalej, povedzme čo preplatkom a nedoplatkom.
Dostanem sa do takej situácie, že napríklad ten spotrebiteľ má tie preplatky a nedoplatky a teraz akože čo musí spraviť? Tak hovorí sa o tom, respektíve tak dané, že do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania má zaplatiť. Nedoplatok sa má uhradiť do 15 dní a preplatok vám bude doručený do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania.
To znamená, správca do 30 dní doručí od vyúčtovania to, čo ste zaplatili viac.
Ak máte nedoplatok, musíte ho vyplatiť do 15 dní.
Ale ho tá plynie od dňa?
Doručenie nasledujúci deň a 15 dní. Takže ak som dostal dneska 24. naučíme sa počítať čas. Tak ideme 25.
Lehoty sa 15 dní.
15 dní počítame. 25 až 15 dní. Aby ste
takže
videli.
24 obdržíte a lehota plynie až 25. 25. Povedz kľudne, hovor Braňan, je mikrofón.
To bude, na budúce sa budeme učiť počítať lehoty práve, lebo sme tým zabili trošku viac času. Môžeme sa dostať do takej situácie, že zrazu zistíte, že proste to ročné vyúčtovanie vám nesedí, proste nesedia tam tie základné parametre, o ktorých sme si rozprávali, máte príliš veľký nedoplatok, nesedia vám merače a teraz veľa ľudí nevie, čo má robiť.
Tak, a hlavne to nechce platiť.
Nechce to platiť. Tak my vám odporúčame podať tzv. Reklamáciu na správcovi alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Ten, kto to má na starosti, to sa tak ľudovo hovorí, že domovník tých spoločenstv vlastníkov bytov. Neviem, či tento pojem sa dodnes používa, ale sa tomu hovoril, že domovník niekedy.
Používa aj pri, keď nás ľudia oslovujú, tak aj keď je správca, tam je vždy poverený, keď je to veľký, napríklad nejaký panelový dom, niekoľko brán, takže tam poveria niekoho. Väčšinou taký aktívny dôchodcovia sú tu vedúci a tomu tiež hovoria domovník. A tak je to fajn, lebo treba nejakú styčnú osobu, ktorá bude komunikovať so správcom, lebo keď tam máš, ja neviem, 200 ľudí, tak 200 ľudí, keď nebude
kontaktovať. Jasné, takže povedzme to takto, že pôjdete za domovníkom, aby ľudia rozumeli.
Za kvalifikovanú
osobou. Kompetentnú. A tá má vyriešiť to, že či je reklamácia opodstatnená, alebo či je neopodstatnená. Ak je opodstatnená, tak ten domovník, správca musí opraviť vyúčtovanie a náklady, ktoré vám spôsobil chybou, taktiež si môžete dať zaplatiť tie náklady, ktoré vám spôsobil tento vyúčtovával tieto vyúčtovania. S tým, že ak tá reklamácia je neopodstatnená, tak v takom prípade to závisí od individuálneho posúdenia. V takom prípade sa treba zamerať, treba navštíviť podľa mňa buď advokáta, či ideme do súdneho sporu, ak máte pravdu, alebo takto, alebo nejaké spotrebiteľské združenie navštíviť v tom zmysle, že ten preskúm, že či tá reklamácia je opodstatnená, alebo nie je opodstatnená a v prípade závisí od individuálneho posúdenia, že napríklad hovoríte, že merače sú iné sumy v tom vyúčtovaní, iné máte na meračoch a teraz domovník vám to nechce uznať, tak v takom prípade treba navštíviť advokáta alebo spotrebiteľské združenie. A
dáme adresu spotrebiteľského združenia, lebo určite poznáte aj mnohí iné a prípadne samotné združenie, keď majú záujem, môžu sa na nás obrátiť. My vieme zverejniť informácie, ale určite viem o združení, keďže sme členom, áno, pani poslankyňa Sulanová, keďže sme členom vlastne komisie na ochranu spotrebiteľa na ministerstve hospodárstva, tak dáme na nich kontakt, ktokoľvek by potreboval, a myslím si, že toto sú kvalifikovaní ľudia, ktorí práve tieto veci by vám vedeli, milí spotrebitelia, zodpovedať bez toho, aby ste vôbec ešte museli advokátovi platiť. Poďme ďalej. Poďme k neoprávnenému odberu plynu.
Poďme sa venovať tejto problematike, pretože takto na začiatok vyučtovanie ako uzavrieme v tom zmysle, že to je to, čo si skontrolujte, ak by ste mali nejaký problém, ozvite sa. Povedali sme také základné body, ktoré je potrebné skontrolovať.
Ale nech sa dotazujú prioritne správcu.
Áno, najprv kontaktujte správcu, nech si to vyjasnite, vysvetlite, a potom, ak nepochodíte, respektíve takto. Ja poznám aj takých špekulantov, ktorí že akože kúrili celú zimu, majú neskutočné namera, čo sedia tie sumy, a oni sa idú hádať, pretože im toľko nespotrebovali, že ich to ako oklamal. V takom prípade to je ťažko dokazateľné, hej, ako, ale v prvom rade kontaktujte správcu bytovky.
My to prosto preveriť nevieme. Tie platby, tam treba kontaktovať predovšetkým správcu alebo spoločenstvo, a potom, keď sa vám nebude zdať, keď nebudú reagovať včas v rámci reklamácie, môžeme na niekoho delegovať, môžeme vám my pomôcť delegovať, keď bude treba prípadne zastupovať, ale prioritne prosím kontaktujte vášho správcu. Poďme na neoprávnený odber.
Neoprávnený odber plynu, to je tiež taká téma, ktorá sa dosť veľa potrebiteľov týka. V posledných nejakých 6-7 rokoch máme dosť veľa prípadov. Je to to, že nazvime to takto, že distribútor plynu, to bude spoločnosť, ktorá vám dodáva plyn, a vy budete ako spotrebiteľ. A ide o to, že príde vám domov žaloba o náhradu škody za neoprávnený odber plynu. To sa stáva, pretože
väčšinou pri rodinných domoch.
Pri rodinných domoch. Poďme trošku do minulosti. Vieme, že na Slovensku sú známe nejaké manipulácie s plynom. Na Slovensku fungovali tzv. Nazvime to, že plombové mafie, alebo niekto takto môžeme definovať, to sú určité skupiny, ktoré stačali plynomery na objednávku. Bol taký jeden veľký...
Stačali v prospech spotrebiteľa?
V prospech spotrebiteľa. Uh-huh. Hlavne to bolo na západnom Slovensku, kde je veľa takých prípadov. A ide o to, že treba povedať jednu vec, že to riešila dlhodobo polícia, a tá polícia akože ona rozbila túto, kvázi túto skupinu, ktorá to robila, a ona mala taký zoznam mien, že komu ako boli opravovať plyn. A polícia ako v dokazovaní zobrala tento zoznam, dala tomu distribútorovi plynu, a ten proste si urobil one a začal tam ľudí posiel, urobil si zoznam.
My hovoríme s Jankou, hej.
Urobil si zoznam, proste, že kde boli neoprávnené odbery plynu, a následne tam posielal pracovníkov, aby preverili, a takto ich žalovali, týchto ľudí, aby doplatili.
Preverili stav plynomeru a plomby.
No dobre, teraz máme takú situáciu, že je povedať, že aj niektorí ľudia ani o tom nevedeli, že...
Veď máme konkrétny prípad v jednej obci, kde... To vieš, kde bolo niekoľko domov, kde prišli pracovníci z STP, a niekoľko ľudí v konkrétnej obci bolo žalovaných o dosť vysokú sumu s tým, že manipulovali s tou plombou, potom sa tam dáva nejaká priemerná spotreba, je to dosť vysoké, je to niekoľko tisíc eur. Že?
Je to desiatky niekedy. Ja napríklad na okresnom súde v Nitre jedno konanie, kde tam žalovali kvôli tomu, že sused sa napojil na neho, a proste absolútne, myslím, že teraz to je na kraji, neviem, jak na tom teraz ten...
Krajskom súde.
Pardon, my sa tak pozeráme na seba, máme taký medzi sebou právnický slang, tak je to o to ťažšie, že proste one, ale je treba povedať, že ono tam... ten spotrebiteľ to aj podľa nášho názoru vyhrá, ale je treba je treba ešte podotknúť jednu vec. Ja sa stretávam s takými prípadmi, že tí ľudia ani nevedia o tom, že neoprávnene odoberajú napríklad elektriku, plyn. A v tom prípade tam ani nepomáha zákon, pretože máme tzv. Zákon 251/2012 o energetike, ktorý definuje neoprávnený odber, a neoprávneným odberom plynu okrem iného je tiež odber meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.
To znamená tzv. Objektívna zodpovednosť. Hoc by to znamená, ktokoľvek by to poškodil, zodpovedá majiteľ toho pozemku a tam, kde je ten plynom.
Áno, je to úplne... Predstavme si to úplne na laickej situácii. Sused mi, mám suseda, máme spolu dom, nejako mi manipuluje môj plynomer, ja som žalovaný za neoprávnený odber plynu a
ty zodpovedáš bez ohľadu na to. V rámci
tej objektívnej zodpovednosti, lebo tú objektívnu zodpovednosť by som vysvetlil tým radšej spotrebiteľom.
Kľudne vysvetlí. Proste zodpovedá majiteľ. Uvediem veľmi jednoduchý príklad vozidla. Kedysi to bolo tak, že keď niekto spôsobil škodu na vašom vozidle, tak sa skúmalo, kto šoféroval. Ja by som povedala, že ja som na mojom aute nešla, a Braňo by tiež povedal, že moje auto nešoféroval. Ja som držiteľom a majiteľom vozidla. Tak bolo ťažké určiť páchateľa toho skutku. Tak preto zaviedol zákon pojem objektívna zodpovednosť, že vždy zodpovedá vlastne majiteľ toho vozidla, nie len ten, ktorý ho má práve v držbe. A to isté je pri tom merači plynomeru. Zodpovedá vždy ten majiteľ.
Áno, zodpovedá ten majiteľ.
Vy keď nebudete úspešní, tak čo?
Nebudete úspešní, tak...
Platíte.
A je to o to, že poďme sa pozrieť na to priamo, na to konanie. Aké argumenty poskytovali tí spotrebitelia na obranu?
A predovšetkým ste mali asi problém na začiatku, nie? Pretože my sme podávali podnet na Európsku komisiu, kde vlastne súdy, ak boli takéto spory kvôli neoprávnenému odberu, tak to neposudzovali ako spor, ktorý má základ v spotrebiteľskej zmluve. To bola alfa omega. To znamená, že keď vám vyrúbil SPP príklad, alebo ktokoľvek nejakú sumu, museli ste a chceli ste to žalovať, že vy ste sa nedopustili toho neoprávneného odboru, nespôsobili ste tú škodu, museli ste zaplatiť 6% najprv tej sumy súdu, poplatok súdny, aby vôbec súd začal konať, plus máte advokáta alebo združenie. No je to finančne náročné. A Európska komisia, myslím, minulý rok konštatovala, že na rozdiel od mnohých slovenských súdov, že má to základ v spotrebiteľskej zmluve. To znamená, aspoň toľko je vám umožnené, že sa môžete súdiť bez toho, aby ste platili súdny poplatok. To je taká malá výhra, no. A tá objektívna zodpovednosť, to je podľa mňa zásadný problém, je to veľký problém.
Ale dostaneme sa k tomu trošku, že ako to pomohlo tom spotrebiteľskom práve. Ešte by som povedal, že áno, ten prvý argument na tých súdov bolo to, že tí ľudia nevedeli, že to mali neoprávnený odber, to nepomohlo. Druhým argumentom, ktorý taktiež...
No lebo je objektívna zodpovednosť.
Je objektívna zodpovednosť, taktiež argumentovali s tým, že ten distribútor plynu nepreukázal nielen skutočnú výšku tej škody, ktorá vznikla tým neoprávneným odberom plynu, ale aj dokonca samotný vznik škody. Ani to súdy veľmi nebrali úvahu a súdy sa stotožňovali len s argumentom distribútora, ktorý proste si ako túto škodu vypočítal na základe výhlášky číslo 449/2012, ktorá ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobené neoprávneným odberom plynu.
To znamená, rozoberme si to nadrobné. Zistia príklad, že je tam neoprávnený odber na vašom plynomeri, hoď vy ste do toho nezasahovali. Nevie ten dodávateľ, distribútor preukázať, koľko ste mali, odkedy neoprávnenie odobrať a aká škoda mu vznikla, ale vyrúbi vám to podľa nejakého sadzobníka. Rozmenila som to na drobné, tak?
Teraz môžeme sa to aj pozrieť, že ako sa to počíta a ako vznikne tá vysoká suma. Môžeme sa to pozrieť, že ako sa to počíta, tak sa to počíta, že ten distribútor, on nevie presne, koľko ste ako kvázi ukradli toho plynu, ale on si vyrobí, ale respektíve si urobí taký fiktívny výpočet, kde on si zoberie maximálnu množstvo odobratého plynu v minulosti, kedy bolo možné zistiť, že ste to ešte neoprávnene neodberali, a to maximálnu množstvo hodnot vám za celé to obdobie, keď ste ten neoprávnený odber plynu brali, tak vám to vyrúbia. Teraz si zoberte, úplne toto jednoduchšie vysvetlím, že vy ste mali napríklad taký mesiac, že ste strašne veľa varili na plyne a mali ste veľkú spotrebu a mali ste napríklad ďalší mesiac, kde ste chodili napríklad a ste boli na dovolenke, nevarili ste nič, ale proste ste nepoužívali ten plyn, alebo keď niekto kúri plynom v tomto, tak on vám zoberie napríklad ten kritický december, január a to vám všetko vyrúbi za každý mesiac, keď
za
ste
celý rok.
Za celý rok, za celé to obdobie neopravneného plynu. A zrazu vám príde platobný rozkaz, žaloba.
To znamená, to môže aj niekoľko rokov spätne dozadu. Áno. Príklad, boli pred 2-3 rokmi meniť plombu a vám to vyrobí za niekoľko rokov dozadu?
Ale treba si dať pozor na lehoty, premúčať sa takéto
veci. Áno, tam zase premúčanie, takže keď by 5 rokov dozadu žiadal, má nárok len na 3. Nárok na 3, aj to, ak hypoteticky pripustíme, že vy ste sa dopustili toho, tak 3 a potom treba sa snažiť preukázať, že nie, vy ste poškodili tú plombu.
A taktiež je dôležité podotknúť v týchto veciach, že predstavte si to, že keď, ako som hovoril, že ten jeden mesiac bude dosť taký, že kriticky máte vysokú spotrebu a zrazu, ak vám to naučuje za každý mesiac, potom sa nečudujte, že vám príde aj nejakých 20 000 eur nedoplatok. Vás žalujú 20 000 eur. Teda ja si myslím, že to nie je prospotrebiteľské, že takto to merajú.
No nevedia objektívne preukázať skutočnosti, odkedy, ak došlo vôbec k tomu neoprávnenému. Vy sa neviete brániť, lebo automaticky vy ste na vine, oni nevedia preukázať, v akom rozsahu, akej výške tá škoda.
Ono, keď sa to takto prerátalo, sme to prerátali, tak tá výška sa aj dvojnásobne, trojnásobne vyšplhala. Možno teraz sa to ešte vyšplhá viac, keďže no, je taká situácia, aká je v tom energetickom priemysle. Takže je to dosť takýto veľký problém.
Pred rokmi sme mali ale taký prípad, prepáči, skočím do reči, ja si to pamätám, som si teraz spomenula, to bolo dávno. Tam sa prizval súdny znalec a posudzoval poškodenie tej plomby a preukázalo sa, že to spôsobil zamestnanec tej spoločnosti, ale to neznamená, že všetok ten neoprávnený plyn, neoprávnený odber plynu majú na svedomí zamestnanci spoločnosti, ktorá chodí tie plomby kontaktovať, kontrolovať. Ale ja som mala taký prípad, teraz som si spomenula, to bolo veľmi, veľmi dávno.
No, tie prípady sú úplne rôzne, ako to fakt záleží. Ja mám každý iný prípad neoprávnený odber plynu. Len chcem ešte dať do pozornosti jeden taký nález ústavného súdu, pretože ak sme sa bavili, že tie škody, ak boli vyčíslené tým distribútorom, že boli niekoľkonásobne vyššie než priemerné spotreby toho daného spotrebiteľa, tak ústavný súd vydal nález, ktorý dosť pomohol zlepšeniu postavenia toho spotrebiteľa v sporoch s jeho distribútorom. Ústavný súd vyslovil, že ani princíp objektívnej zodpovednosti neznamená, že podmienkou vzniku zodpovednosti za škodu nie je existencia samotnej škody. To znamená, poďme si to rozobrať nadrobnejšie, je to taká trošku komplikovanejšia veta.
Jednoduchšie povedzme. Aj keď je objektívne zodpovedný, aj keď som ja objektívne zodpovedná za stav toho plynomeru, za stav plomby,
tak treba taktiež
vyžaduje vlastne, podľa názoru ústavného súdu, musí ten dodávateľ riadne škodu vyčísliť.
Áno. A vôbec a preukázať to, či vlastne tá škoda vznikla. A to je v tom problém v tomto, že tí odberatelia, tí dodávateľi, distribútori plynu nevedia tú škodu preukázať.
No áno, lebo aj keby poškodil plombu sused mu pred 2 mesiacmi, tak on to ťažko preukáže, lebo naposledy kontroloval plombu. Koľkokrát sa kontroloval? Raz za 4 roky? Obraz za 5 rokov sa mení, toto ja neviem, ako to je, sa priznám.
Nech sa to kontroluje nejakom období, neviem ani ja povedať, že koľko.
Ale tento nález ústavného súdu určite dáme na našu stránku, aby bol k dispozícii. Hneď si to píšem, prosím si, pero. Nech to máte k dispozícii.
Aby sa stalo, že vás zažalujú za neoprávnený odber plynu. Je to dosť taký nález ústavného súdu, ktorý pomohol tomu spotrebiteľovi.
No je prospotrebiteľský, ale je to v poriadku, lebo už keď raz je zavedená objektívna zodpovednosť, tak to neznamená, že automaticky za všetko budem zodpovedná. Navyše problém je v tom, že predsa niektoré tie prípojky sú mimo pozemku. Má k tomu prístup ktokoľvek. Dokonca myslím, že oni vyžadujú, aby sa mohli dostať nie k tej prípojke.
Takže ak by sme si mohli povedať o tom, že čomu ten nález ako pomohol ústavného súdu, pomohol tomu spotrebiteľovi, pomohol mu hlavne v tom, že ten odberateľ dokáže účinne brániť svoje spotrebiteľské práva v súdnom konaní, pretože keď ten súd vás teraz nezaviaže, nahradí tú plnú sumu, tú paušálnu náhradu, ktorú vyčíslil ten distribútor plynu, teda tie niekoľko tisícové ako škody, ale má nahradiť len tú skutočnú škodu, ktorá
vznikla. To znamená,
vznikla.
Aj keď na čierno som odberala, ano, a poškodila plombu, ja mám zaplatiť, ale len toľko, koľko som ukradla.
A nie nejaké paušálne prepočty, ako sme si teraz rozprávali, že sú nejaké trojnásobne vyššie, ako za daný rok spotrebujete. Takže tento nález ústavného súdu je veľmi podstatný, je veľmi dôležitý tejto problematike. Ja môžem povedať z praxi, že tieto spory trvajú aj 5 rokov. To sú
tak štandardne súdne spory tak dlho trvajú.
Niektoré spotrebiteľské vieme rýchlo spraviť, ale, ako neoprávnený odber plynu je dosť zložitý, je dosť ťažký a hlavne sa odvoláva, veľa sa tam odvoláva na tom na krajský súd a to viazňa, vieme, ako sa akej lehoti sa riešia spotrebiteľské a všetky súdne spory na Slovensku, takže nikomu to neprajem, aby to zažil, ak to zažije, nebojte sa, obráťte sa na nás, obráťte sa na advokáta, pamätajte si, že je nález ústavného súdu, ktorý vám dokáže pomôcť. Lebo ak ste čestní a ste nekradli, tak sa nemáte čoho báť. Ak ste kradli, tak zaplatíte len to, čo ste ukradli.
Takže... Ak ste kradli, tiež sa nebojte. Mali by ste zaplatiť len toľko, čo ste ukradli, a tým neschváľujem tento trestný čin, naopak odsudzujem to.
Áno.
Ale nie, naozaj.
Áno, jasne, odsudzujem, ale proste ide o to, že kradnúť sa nemá, je to trestný čin, ale ide o to, že ja hlavne podotýkam na tú skupinu ľudí, ktorí nevedia o tom, že majú poškodenú plombu.
Áno, áno. Že... To bol prípad tej obce. To riešilo jedno konkrétne združenie, v jednej obci bolo niekoľko desiatok domov a vyskytlo sa to, ale zase nechcem poukazovať na, aby nechcem to smerovať k tomu, aby vzniklo nejaké podozrenie na konkrétnych zamestnancov konkrétnej spoločnosti. Jednoducho po kontrole tých plomb pri niekoľkých domoch, v niekoľkých desiatkách domov v konkrétnej obci sa zistil údajne neoprávnený odber zemného plynu a boli poškodené tie plomby. Nie všetci boli ináč úspešní, musím povedať.
Ja by som ešte chcela do pozornosti takú z mojej praxe takú jednu vec, že mi sa stal taký prípad, to myslím, že okresný súd Partizánske bolo také konanie, kde majiteľ vlastník bytu prenajal byt akože ľuďom, fyzickej osobe, a tá fyzická osoba si zaviedla na svoje meno odber plynu.
No dobré, ale to mohol len s jeho súhlasom.
S jeho súhlasom, bol tam jeho súhlas. Tá fyzická osoba, ktorá si prenajmala byt, urobila dosť veľký dlh. Taktiež na čierno sa napojilo, takže bol tam neoprávnený odber plynu. Zažalovali za neoprávnený odber plynu, ale nezažalovali toho prenajímateľa, ale zažalovali vlastníka bytu. A on povedal, že on s tým nič nemá, pretože on nie je ako účastník tej zmluvy, ako odbere plynu. Teraz toto zviazne na tom súde, takže ja by som chcel podotknúť, nebudeme sa teraz hlbšie venovať tomu prípadu, lebo to by sme boli trošku dlhšie, ale ja vám chcel podotknúť jedno, aby ste si skontrolovali, s kým máte, kto je u vás, kto má uzatvorené zmluvy s distribútormi elektriny, plynu, aká je tam osoba. Napríklad, keď niekto zomrie, nejaký človek zomrie a to sa stáva taký problém, že ten účastník zmluvného vzťahu je zosnulá osoba a taktiež si tie energie treba ako kvázi prehlásiť. Takže skontrolujte si, s kým máte uzatvorenú zmluvu, aby ste sa vyvarovali takýmto veciam, že má to napríklad prenajímateľ a budú vás žalovať. Alebo proste takto si to skontrolujte a oveľa budete v tomto mať jasno. A taktiež si kontrolujte vašu spotrebu, nejako si ju porovnajte s minulým rokom, že či náhodou vám niekto neoprávnene neodberá plyn, pretože aj to sa môže stať, že sa na vás napojí nejaký sused a zrazu máme tu konanie.
Ja som si fotila dokonca, keď nám boli kontrole v plombu. Takže, ale o chvíľočku budeme končiť túto reláciu, aby sme vás úplne neunudili. Ale ja by som ešte teda predtým, než ju ukončíme, chcela sa Braňa opýtať a teraz ho zaskočím otázkou. Sústreť sa. Pre mňa sa teraz vystrašil, ale neviem, či budeš vedieť odpovedať. No. Vieš, čo mi to napadlo? Práve teraz v súvislosti so zdražovaním plynu. Neviem, či si zaregistroval. Dajme si takých 5 minút max na to, lebo aby sme mohli ukončiť to. Chcem sa opýtať, zaregistroval si, že ministerstvo hospodárstva sa vyjadrilo, že kvôli zdražovaniu plynu, áno, kto ostane alebo prejde k SPP, tak bude mať nejak zafixovanú tú platbu na neviem koľko rokov. Ja veľmi tomu nerozumiem, ale teraz takto. Čo radíš spotrebiteľom, ale je to tvoj názor. Uh-huh. Čo ty vieš nám to vysvetliť a vieš sa k tomu vyjadriť? Ostať u, neviem, je Innogy, ktorý distribuuje plyn a elektriku a máme SPP. Čo ty nám na to hovoríš, Braňo? No, čo nám vieš poradiť k tomuto povedz? A ja potrebujem poradenstvo v tejto veci.
Poďme si to trošku na drobné, akože takto ja nikomu nebudem odporúčať.
Mne môžeš.
Ale nikomu nechcem odporúčať, že má ísť Innogy SPP, ja to nerobím nikomu reklamu. Ja sa na to pozriem z objektívnej stránky.
Pozri sa na môj prípad z objektívnej stránky.
Ide o to, že v prvom rade ministerstvo hospodárstva chce zafixovať pre SPP.
Áno. Mm-hmm. Na niekoľko rokov platby, ak sa nemýlim. Oni chcú, sľubujú len zvýšenie cien o nejaké percento.
Nie je to nejaká diskriminácia na trhu, keď je to proti mám nejakú monopolnú, potom tú silu, tá SPP.
Spracujeme to, pozrieme sa na to v článku.
Pozrieme sa na to. Ja som to o tom nepočul, takže až tak veľmi sa o tom neviem vyjadriť, ale ide o to, že podľa mňa, ak sa stane nejaká taká situácia, že štát chce zvýhodniť niekoho, nejakú firmu, dajme povedzme takto úplne všeobecne, to je ekonomická teória, firmu zvýhodniť, nie je to v súlade s nejakými trhovými pravidlami a je tu určitý, vzniká tu nejaký monopol.
On sľubuje nejaké akciové ceny, keď som to dobre pochopila, akcie SPP.
No, tak ako neviem sa k tomu vyjadriť, pretože nemám to naštudované, neviem k tomu viac povedať, ale ako hovoríš, že keď sa nejakú zvýhodní, tak ako ja si myslím, že to je diskriminácia, pretože každý sobie má rovnaké práva na...
Prečítam, ja som si to našla, toto je, pozri. Je to v pravde. Ministerstvo hospodárstva potvrdilo, že už od augusta by mali mať ľudia možnosť dohodnúť sa so štátnym SPP, aby platili menej ceny prosto 34 až 59% plynu. Kto podpíše, v praxi to teda znamená, niečo sme preskočili, kto podpíše zmluvu z SPP na 4 roky a suma zaplniť sa zvyšuje o 20% plus infláciu, ktorá je v súčasnosti vo výške 30%. Išlo by navýšenie o 33%. A zbytok 24, 25, 26 pôjde už len na infláciu. A to je SPP. Si to pozrieme, ja ti to pozrieme.
Zdroj je pravda, aby sme podali aj zdroj, že odkiaľ čerpáme tieto informácie z 18.6.2022 dátum.
Áno.
Nejaký Eko to písal. Áno. My sme povedali, že odkiaľ čerpáme zdroj, aby sme sa tomu vedeli vyjadriť. No, je to akože...
Môžeme to spracovať a dať aj na stránku, aj tento článok a vyjadriť sa k tomu.
Ono, ja by som sa opýtal protimonopolného úradu, či takéto konanie
je... Poďme sa pýtať ako združenie.
Napíšeme podnet, že či takéto konanie je v súlade s...
Rovnosťou subjektov a postavením na trhu.
Pretože ja som teraz riešil energie, alebo sme prepisovali energie a pani, nemám presnú informáciu, ale pani, keď sme prepisovali byt, mi povedala, že je nejakých 17 distribútorov na Slovensku. A ja som tiež bol úplne zaskočený, že wow, až toľko, lebo proste každý poznal jeden subjekt, ale ide o to, že je potrebné, ako keď takto zvýhodní, treba sa opýtať protimonopolného úradu, či takéto konanie je v súlade s ustanoveniami o nejakej monopolnej ochrane a protimonopolnej ochrane a či takéto konanie je v súlade s našimi právami.
Áno, oni počítajú s viazanosťou na 4 roky, tvrdia, že to bude výhodnejšie, no uvidíme. Dobre, tak a tvrdí, vychádza ako... z toho sa javí, že by to malo byť údajne lacnejší plyn, ale tak to by mala byť aj úloha možno ostatných dodávateľov alebo distribútorov, aby sa tiež k tomu vyjadrili.
Jasné.
Ale skúsime sa na to bližšie pozrieť. Ja som sa ťa dotazovala, lebo...
Mohli by sme skúsiť kontaktovať ostatných distribútorov,
že či sa nám vyjadria,
niečo také plánujú, či niečo také, proste nech ten trh preskúmať v tom zmysle, že by sme sa pozreli na to bližšie. To môže byť téma na nejakú druhú túto, ale je to určite spotrebiteľská
problematika. Áno, aj písomne sa tomu môžeme venovať.
A podnieť na prešetrenie na protimonopolný úrad, že či to je súlade a uvidíme, aké budeme mať nejakú odpoveď proti monopolného úradu.
Takže, milí poslucháči, chcem sa veľmi pekne poďakovať opäť Rádiu Slobodný vysielač, že nám umožnilo takto prezentovať naše názory, ktoré vám snáď k niečomu pomôžu. Samozrejme, nezabudám pozdraviť našu Judit a dúfame, že na budúce už tu bude aj ona.
Ja som veľmi smutný, že Judita Lašáková dnes neprišla, pretože minule sme sa presne bavili o tom, že ona riešila v Európskom parlamente energie, energetickú chudobu, energetické tieto veci, tak bohužiaľ...
A zase tam je, takže zase bude riešiť.
Zase je v Európskom parlamente, takže na budúce dúfam, že si taktiež tu zavoláme.
A dúfam, že nie tu a pôjdeme konečne do Bystrice. Dnes nám to prosto neumožnila jedna vec. Sme nemohli vycestovať, tak sa ospravedlňujeme aj za ten zvuk.
Ja dúfam, že bolo to pre vás prínosné, že sme vám vysvetlili tie základné veci, že ste sa naučili trošku o tom neoprávneným odberom plynu a hlavne, aj keď ste to poriadne nepochopili, stále môžete
alebo
nás kontaktovať. Alebo nezachytili, stále nás môžete kontaktovať. My sme tu pre vás a môžete nám napísať na náš e-mail pomocspotrebiteľom@gmail.com alebo na našej webovej stránke pomocspotrebiteľom.sk.
Celú reláciu samozrejme, ktorú nám umožil teda Slobodný vysielač, a dnes pozdravujeme aj pána Kršiaka veľmi pekne, s ktorým sa teraz nevidíme. Nás sme si sľúbili klobásky, tak o mesiac, a koláčike, tak jemu veľmi pekne tiež ďakujeme. A celá relácia bude nielen na stránke slobodnyvysielac.sk, ale samozrejme ju zverejníme aj na našej stránke pomocpotrebiteľom.sk, aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom, a dáme to tam aj písomne, lebo nie každého bavia takéto skoro odborné veci počúvať hodinu a pol.
A my sme sa snažili vám takéto základné veci. My by sme boli aj radi, ak by ste aj vy nejaké témy, ktoré vás zaujímajú, tak by ste nám mohli napísať kľudne. My sa na to veľmi radi pozrieme. Máme radi aj praktické prípady, čo sa vám stávajú, aby sa z toho čo najviac ľudí poučilo.
Teraz sme zasypaní cestovkami a zase dražbami.
A dražbami a cestovkami. A počkaj, to teraz začne, hovorím o cestovky, začnú v septembri, lebo bude po tej sezóne a začnú nám písať spotrebitelia, že neboli spokojní, takže tamto čakáme nejaké takéto veci. A ten plyn bude taký na január. Viete, keď nemáte peniaze po Vianoce, tak vždy príde vám januári platobný rozkaz od plynárov. Takže,
aby ste už o tom... po Vianociach, aby ste mali ďalšie sviatky. Tak ďakujeme veľmi, veľmi pekne.
Ďakujeme krásne.
Reláciu sprevádzali Branko Slobodník
a Jana Pajtašová.
A ďakujeme ešte raz, pozdravujeme do štúdia pána Kršiaka a vidíme sa opäť o mesiac, a milí posluchači, my sa počujeme aj s Jankou Tylňakovou a Judit Lašákovou. Pekný deň želáme, do počutia.
Dovolená, slovek je mnoho léta, starost i meta je dovolená, než si řekneme rád. Začalo to, ano, je dovolená. To, co konečně máme, i když to zklame, je dovolená. 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 Z města vyjeli v zóně plechový koně, je dovolená. Berem pingle a plátla, pro dnešek plátla, je dovolená. Starost, jak je to v módě, pustíme k vodě, je dovolená. Dovolená, že to aniž to chápem, uteče chlapem, je dovolená, dovolená. Rok co rok zvýšíme dní, ať víme, jak záj nám vypršet má. Nejkrasší dny ze všech dní má dovolená. Jdem na ní svý je moře, to, co se zvoze, je dovolená. Čeho vždycky je málo, co by se bralo, je dovolená. 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 To, co pěstuje mléka, starost i meta, je dovolená. Dovolená. ti dá, ti za co se platí, je to bolo.